nga kisha në Trevat Shqiptare. Kohëve të fundit në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Prishtinës është promovuar libri Genealogia e familjes shqiptare Albani nga Urbino e Bergamo, familja e papës Klementit e 19, përgatitur nga profesor dr. Eshrem Zenelaj. Përmes kësaj vepre, autori ka bërë përpjekjet paraqes historikun e familjes Albani dhe personalitetet që kanë dalur nga gjiri i saj, si Papa Klementi 19, kardinali studius e personalitete tjera. Më hollësisht mbi këtë promovim nga Prishtina na njofton Arabie Ibraj.
Në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë këtyre ditëve është promovuar një libër me rëndësi të veçantë, me vlera shumë të ralla, që autori profesor dr. Eçrem Zenelaj ka vjel gjatë hulumtimeve nga arkivat më të njohur të botës perëndimore. Është fjala për librin me një titull të gjatë, Genealogia e familjes shqiptare Albani nga Urbino dhe Bergamo të Italisë, Papa Klementi 11. Zenelaj në mënyrë të dokumentuar ka dhënë historikun e pemës së kësaj familje, e cila kishte katolike i ka dhënë një pap dhe kardinal, por ajo ka dhënë edhe bibliotekist, kompozitor, piktor e tjerë. Historian e klerik hodhën dritë mbi këtë figurë lashtësie të kombit me përmasa botërore dhe familjen Albani. U tha se populli shqiptar i ka dhënë botës personalitetet të shquara, të cilet me veprimtarinë dhe kontributin e tyre kanë bërë që të gjithë na kenë lakmi, si që kemi se fundmi të lumen Nën Tereza. Duke folur për rëndësinë fetare dhe kombëtare të këtij libri, Dr. Don Lush Gjergji tha se historia edhe për ne shqiptarët duhet të jetë mësuese jetës, sepse shumë të dhëna për shqiptarët janë falsifikuar dhe shtrembruar. Këtë edhe në dukje edhe libri të cilin e kemi përpara e që na ofron dëshmi burimore, materialet e papublikuara ndonjëherë, fusnota, bibliografi, faksimile, fotografi e tjerë, tha Don Lushi. Historiani Muhammed Mala pasi vlersoi familjen Albani, foli edhe për kuvendin e Arbrit, botimin e gramatikës së gjuhës shqipe me 1716 nga Francesco Maria Daleche dhe ngjarjet e tjera të kohës që ndërlidhen me emrin e figurën e Pap Klementit 11, që sipas tij, edhe pse të mërguar me shekuj si familje, Pap Albani fliste gjuhën shqipe dhe ndihej krenar se ishte një pap me prijardhje ilire shqiptare. Autori Eçrem Zenelaj falenderoi në veçanti ish presidentin Rugova për nxitje dhe për krahje të botimit të këtij libri, ndërsa tek institucionet shtetërore apeloi që Papa Klementi 11 t'i jepet vendi merituar në historinë kombëtare.